Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Jen málo který sport dokázal rozdělit naši zemi tak, jako rozdílné pohledy na Ruskou federaci. Jedni v ní vidí největší současné ohrožení západní civilizace, snad dokonce i stělesnění všeho zlého. Jiní vnímají Rusko jako posledního ochránce tradičních křesťanských hodnot a baštu proti všem vlivům ultramoderních ideologií, stejně jako hrozbám radikálního islámu. Jaká je realita? Máme se bát Ruska? A nebo se s ním musíme naopak spojit, abychom obstáli proti skutečným nebezpečím dnešních dní? Koho jiného se na tyto otázky zeptat než jednoho z našich nejlepších expertů, bývalého náčelníka generálního štábu armádního generála Jiřího Šedivého. Vítejte, pane generále, opět u nás ve studiu.
Děkuji vám za pozvání.
Pane generále, v našem prvním díle, přesně před týdnem, jsme spolu hovořili o Rusku opravdu hodně, ale jedna zásadní otázka ve mně stále hlodá.
Po tom všem, co jste mi řekl, pořád nevím, zdali jsem dostala odpověď na otázku, zdali je přesto všechno, co jste vyjmenoval, důležité se s Ruskem spojit a spolupracovat, respektive to je ten správný, jako spolupracovat s ním, protože ostatní hrozby, které jsou třeba namířeny proti Evropě, mohou být větší. A nemálo bezpečnostních expertů říká, že třeba Islámský stát nebo v podstatě všichni radikální islamisté si nemohou přát nic jiného více, než aby byla Evropa nebo Západ jako takový s Ruskem rozhádán, aby nespolupracovali.
Tak já nevím, jestli s Ruskem se spojit, ale spolupracovat určitě.
Já jsem se opravila, no, že to je určitě lepší termín.
Ano, spolupracovat musíme. Vy jste teďka tam otevřela otázku Islámského státu. Já si myslím, že bychom měli mluvit o radikálním islamismu, protože Islámský stát bude poražen, to je zcela evidentní. Možná, že se bude transformovat do nějaké jiné organizace, která je podobná Al-Kaidě. Uvidíme, jak se ta situace bude odvíjet, ale ono ani nejde tak, jak se ta organizace jmenuje, ale jakým způsobem se chová. A ano, to je velký a obrovský problém, protože my už dneska v Evropě asi nejsme schopni všechno řešit jenom tak vojensky, jak jsme si vždycky předpokládali. Něco jiného je poslat do Afghánistánu na Střední východ, do Sýrie nebo Iráka nebo kdekoliv jinde naše vojáky a v součinnosti s těmi národními vládami a jejich armádami bojovat proti těm islamistům, kteří jsou organizováni a provádí aktivity podobné vojenským. Islámský stát byl zvláštní tím, že mimo jiné měl vlastně svoji vlastní armádu, která logicky měla tu výbavu, kterou získala na teritoriu jak Iráku, tak Sýrie, používali, jak ji používat mohli, protože jsme jim to dovolili nebo nedovolili v některých fázích, to samé je i v Afghánistánu, ale ten Islámský stát se začal chovat jako skutečný stát. Byť máme k tomu různé výhrady, nebo k tomu může být spousta diskuzí, ale tam se začalo tvořit něco úplně jiného a to je skutečná struktura, která se chtěla chovat jako stát. A tam si musíme uvědomit, že tohleto to jsme podle mého názoru z velké části vyřešili, byť tam ten potenciál pořád je, ale potom jeho zničení, ta transformace bude asi pravděpodobně probíhat tak, že to bude zase ta teroristická organizace, která bojuje právě těmi teroristickými útoky, které známe, jak už jsem řekl, z Francie, z Velké Británie, ale také z Ruska. A pokud ta otázka byla, do jaké míry bychom měli spolupracovat s Ruskem, tak tohleto to je jedna oblast, kde bychom měli významně s Ruskem spolupracovat a Rusové se určitě mají zájem na tom, abychom s nimi spolupracovali, protože ten nejvýznačnější okamžik, kdy Rusové viděli, že jsou v úzkých, to bylo Čečensko. Byť Putin vyřešil ten problém v Grozném, a říkáme se Grozný, ale to není jenom Grozný, vyřešil to poměrně brutálně, ty islamisty také vytlačil dál do hor, v Čečensku, Ingušsku a v těchto oblastech získal převahu a začal tam mít přece jenom větší klid, než měl v minulosti, ale stovky islamistů, někde se dokonce říká až víc jak 1500 lidí, kteří bojovali za islámský stát v Iráku nebo v Sýrii, nebo kdekoliv jinde, tak vlastně byli to lidé, kteří odešli z Ruska a byli to právě ty radikální islamisté, kteří pocházeli se z těch oblastí. A co se stane, až se teď budou vracet zpátky, protože si nemyslím, že by Rusové byli schopni zajistit všechny, kteří se zpátky vrátí. A co když se znova objeví ty samé problémy, které Rusové mají a měli, typický Beslan, že jo? Úžasná tragédie, ale Rusové trpěli útoky na metro v Moskvě, v Petrohradu, na vlaky, provádění dalších teroristických útoků. My nejsme tak soustředění na to, co se děje v Rusku z tohoto pohledu. Díváme se sami na sebe, ale ti Rusové trpěli mnohem většími rozsáhlejšími útoky v minulosti. A tady bychom měli najít nějaký společnou řeč, protože pokud by se zase destabilizovala nějaká určitá část dokonce Evropy, protože přece jenom Rusko je pořád Evropa po tu hranici Uralu, tak je to zase další zdroj problému, se kterým musíme počítat.
Když už jste, pane generále, vzpomenul Čečensko, je to tak, že tam vlastně tehdy byl první pokus vytvořit chalífát a my jsme si toho tak trochu nevšimli a jenom jsme měli pocit, že ruský medvěd opět postupuje hlava nehlava, jak je jeho dobrým zvykem?
Já nevím, jestli bych řekl, že Čečensko první pokus o chalifát, ale první pokus, alespoň tak, že se tam snažili islamisté etablovat, to je zcela evidentní a právo šaria logicky je součástí těchto snah a podobně. Ale já si myslím, že tam první pokus vybudovat skutečný chalifát byl v Ferganské údolí v Uzbekistánu, které nemělo dlouho trvání, ale přece jenom už to byl pokus o to, jakým způsobem ten stát organizovat. V tom Čečensku tam si myslím, že spíš to byl pokus o vymanění se z vlivu Ruska, ale ještě to nemělo tenhle ten konkrétní obraz. Ale samozřejmě můžeme o tom diskutovat, tak dlouho chceme.
Mně spíš šlo jenom o to, jestli jsme si vlastně uvědomili tehdy už, jaké nebezpečí může ze strany organizovaného radikálního islámu hrozit.
Já si myslím, že jsme to neuvědomili. Jsme se to neuvědomili dlouhou dobu. A proto také jsme byli překvapeni některými kroky, které ten vznikající islámský stát v roce 2013-2014 vlastně znamenal. A teprve později jsme začali chápat, že to je jedno velké a obrovské nebezpečí. Ale Čečensko, vůbec i ten prostor Kavkazu, to propojení, které se může odehrávat na Afghánistán bylo a je v současném obrovským nebezpečím. A znova se vracím zpátky k tomu, tam bychom měli najít společnou řeč s Ruskem, i když Rusko začíná hrát zase nějakou trochu jinou hru.
Vy jste řekl trochu jinou hru, opět.
Já si myslím, že my jsme jaksi podcenili zase ruské schopnosti a když jsme bojovali s islámským státem, tak jsme si uvědomili, že nevíme vlastně, kde je náš nepřítel. Jestli to je v určité fázi jenom islámský stát, nebo jestli to je islámský stát a režim Bašara Asada. A to rozštěpilo naše úsilí na středním východě, dokonce, byť zatím to nikdo nepřiznal úplně, ale je řada důkazů o tom, že Turecko v určité fázi islámský stát podporovalo, nebo alespoň to tolerovalo, abych byl úplně korektnější, abych nebyl zase tak moc radikální. Ale Rusové vstoupili do celého tohoto problému, jak víme, nasazením si vojsk v Sýrii, vyřešili tam určitý problém, který mimo jiné byl zase spojen s tou snahou Ruska dále expandovat. Víme, že Rusové už v minulosti jako Sovětský svaz měli svoji flotilu ve Středním moři a že po tom, co museli odejít z Egypta, tak ty námořní, ani nezákladny, ale logistické podpůrné zařízení, ty byly v Sýrii a syrský režim se domluvil s Putinem a Putin tam dneska má jednu leteckou, jednu námořní základnu, má dlouhodobou smlouvu s Bašárem Asadem a my jsme ztratili možnost ovládat celý ten region a tím, jak jsme sami rozštěpili své úsilí, nebyli jsme schopni se domluvit s Bašárem Asadem, tak se Rusové dostali zpátky tam, kde už dávno nebyli.
což jim asi nelze mít za zle.
Ne, byl to skutečně perfektní krok, který...
Strategický tah.
Ano, to byl strategický tah a mě překvapili někteří politologové a lidé, kteří mluvili o tom, že Putin šel do Sýrie proto, protože neuspěl na východní Ukrajině. A to vidím úplně naopak. Putin uspěl na východní Ukrajině, zdestabilizoval východní Ukrajinu, de facto paralyzoval kyjevský režim nebo kyjevskou vládu, vyrovnal tam poměry sil, o kterých se neustále bavíme. Je to pořád ten neuralgický bod, k kterému se musí Ukrajinci, ale dokonce i Severoatlantická aliance a Evropská unie pořád se s tím nějakým způsobem se zabývat. A v okamžiku, kdy se ten problém vyřešil, o Krymu se přestalo vůbec mluvit, Krym najednou všichni akceptovali, že je vlastně v rukou Rusů. On tak šel zpátky na další krok a ten další krok byla Sýrie a byl to vlastně jeho strategický zájem udržet si svůj vliv ve Středním moři. Ostatně není to poprvé, že vlastně Rusové bojovali o Bospor, Dardanely a svůj vliv řadu let a jsou to stovky let zpátky. Jo. Turecko-ruské nebo rusko-turecké války počítá se asi 10 v různých podobách. Ty jsou výrazem toho, aby tenhle ten přístup na Střední moře měli a tohle je jeden z těch kroků, který museli udělat.
Já se ještě za chviličku dostanu na Ukrajinu, protože to je velká otázka, ale ještě pořád bych potřebovala si vyjasnit, jak by se měl tedy Západ teď vůči Rusku chovat, aby to bylo, jak jsme tady použili, to slovo strategické.
No, my musíme se vrátit zpátky k té debatě o tom, kolik vlastně a na co budeme vynakládat svoje finance v oblasti bezpečnosti. My musíme udělat takové kroky, které zajistí, že Severoatlantická aliance bude natolik silná, že Rusům se nebude pro ně efektivní používat jak některé svoje vojenské síly k demonstraci své síly, protože to bude neúčinné. A musíme vyrovnat skutečně ty vojenské poměry. Spojené státy americké, které odcházely z Evropy, oni odcházeli už po několikáté ve skutečnosti, tak se museli vrátit zpátky, protože my, Evropané, jsme nebyli schopni tu protiváhu Rusku vytvořit. A to je základní věc. Vytvoříme takovou protiváhu, kterou budeme schopni udržet, i když Američané odejdou a budou se věnovat tomu svému problému v Tichomoří. Ten se znova vrátí, ten problém, celá evidentně. A to si myslím, že je základní strategické rozhodnutí. Pokud Rusko bude vědět, že neuspěje z hlediska vojenského a podobnými aktivitami, které předvedl například právě na Krymu a na Ukrajině, předtím v té Gruzii, jak jsem uvedl, tak nebude mít ani důvod, protože jednoduše ta efektivnost jejich opatření nepovede k tomu cíli. Ale víte, jak pobaltské státy mají obrovský problém a mají obavy z toho, jak Rusové mohou destabilizovat jejich společnost právě použitím těch prvních kroků té hybridní války, to znamená najít ty zdroje toho napětí uvnitř společnosti, narušovat chod společnosti a jako první krok k tomu, aby potom později mohli použít další ty neuniformované vojáky, později možná uniformované a tak dále, tak dál. Takže ten vliv toho Ruska musí být eliminován skutečně na té hranici, která je dnes dána tou východní hranicí, v úzovkách to říkám, Severoatlantické aliance, protože Severoatlantická aliance jako taková nemá své hranice, vždycky mají hranice jednotlivé státy. Že? Ale na té naší východní čáře, tak tam si myslím, že bychom měli být dostatečně silní. A to nás bude stát poměrně hodně peněz, protože jsme zanedbali naše ozbrojené síly a stále zanedbáváme řadu let.
Zdá se, že Západ to zatím ale neudělal, že Západ ještě stále možná podceňuje to nebezpečí, které mu hrozí z těch ostatních směrů, jak už jsme se bavili, třeba islám, migrace a podobně. Řekněte mi, je to tak, opravdu Západ podceňuje ostatní nebezpečí, protože si stále staví na piedestal toho hlavního nepřítele Rusko?
No...
Já opravdu nevím.
Já si myslím, že dnes už říkáte Západ, ale ta euroatlantická komunita, protože my jsme ten hlavní cíl těch radikálních islamistů, tak si uvědomuje to nebezpečí, které přichází, ale ale nejsme schopni a pro ty naše kroky, které činíme a které svazujeme s těmi demokratickými režimy, nebo demokratickým režimem, tak nám neumožňuje pracovat maximálně efektivně.
Promiňte, že vás přerušuji. Já se ptám jenom proto, že vlastně, když vidím tu rétoriku třeba právě v médiích, tak ta je proti Rusku tak vyhrocená, že mám občas pocit, že ráno vstanu a pod okny budou tanky. Říkáme tomu už povinná pětiminutovka nenávisti k Rusku. A to není, že by člověk se ptal, jako, protože je proruský. Mě jenom zajímá, co za tím je a co se s tím dá dělat.
Protože je jednodušší toho Rusa skutečně označit jako svého nepřítele. Je to matatelné, je to jasně definovatelné a můžeme tam k tomu říct, co tím chceme. Problém té migrace a následného terorismu plynoucího z těch podmínek, které migrace vytvořila, což jako nechtěl bych říct, že migrace jako takovou musíme odmítnout, to v žádném případě ne, ale naše kroky, které vedou nebo vedli k tomu, že se do Evropy dostali miliony lidí, které ještě dneska nemáme pod kontrolou, tak jsou tím velkým nebezpečím. To je ten nebezpečí, které vzniká uvnitř Evropy. Evropa není schopná a nebyla schopná i v minulosti integrovat ty poměrně rozsáhlé komunity, které zase z velké části jsou reprezentovány islámem, ale nejenom ty islámské komunity. Víte, že v Evropě je mnohem víc menšin, ale ty nejsou tak agresivní z toho pohledu. A to se zase postupně, taková ta frustrace těch lidí se znova stane zdrojem nějakých teroristických útoků, protože bohužel ten radikální islám nezná jiný způsob než tohleto. Že? A jak dostanete zpátky z Evropy lidi, kteří sem neměli ani právo přijít? Oni byli vlastně ekonomický migranti. Vzpomínáte, když běžela ta největší krize, nebo ta vlna. Vlna, tak všichni najednou byli z Alepa. Jo, to zkrátka...
To bylo velké velkoměsto.
To bylo velké velkoměsto, které se stěhovalo do Evropy, no a nakonec všichni přiznali, že například skoro 60% v té první vlně byli lidé z Kosova, Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny a vydávali se také za uprchlíky. Ale ti lidé, kteří přišli do Evropy, ale nejenom ze středního východu, ale také třeba z Afriky, že jo, kteří přišli se z Nigerie a podobně, že jo, tak ty jsem přišel s tím, že tady najednou budou mít možnost žít jako v pohádce. Tak, jak to viděli třeba v těch některých televizích, když měli možnost si podívat na nějaký pořad třeba z Evropy nebo ze Spojených států amerických. A to není pravda. Oni zkrátka nejsou schopni, dokonce dneska nemají ani ty lidé návyky, aby pracovali 5 dní v týdnu a 8 hodin. Ty lidé ani nejsou dostatečně vzdělání. A bohužel ten jejich kulturní vzorec je trochu jiný, možná významně jiný než nás Evropanů.
Takže sem neplavou samí lékaři a inženýři. No jak to dostáváme neustále?
Bohužel ne, to 100% ne. A tito lidé se, pokud jsou tu ekonomičtí migranti, tak by i podle všech norem, které jsou definovány OSN, by se měli vrátit zpátky do toho svého domovského státu. Ale já si myslím, že my na tu sílu nemáme. My nejsme schopni dostat ty 100 000 lidí zpátky z Evropy jenom proto, protože jednoduše sem přišli, my jsme nějaký způsob akceptovali a teď budeme vyhánět pryč.
A to ani nejde, oni neměli doklady a my už teď nejsme schopni vůbec identifikovat, kdo je kdo.
No a to byl ten náš obrovský problém v počátku té vlny, kdy obrovská část lidí, jak jsem řekl, všichni byli z té válečné zóny. Ve skutečnosti to nebyla pravda. Když si vzpomeňte na záběry Makedonie nebo z Maďarska, kdy tam byly stovky a stovky pohozených občanských průkazů, dalších pasů a podobně, protože ty lidé se jich zbavovali, protože nebýt identifikován byla velká výhra. A teďka v poslední době, myslím, před 14 dny Němci vyhostili asi stovku lidí, kteří by se měli zpátky vrátit do Afghánistánu. Oni zase utekli, takže opět neví, kde jsou. Pohybují se někde po Německu. A to bude jeden velký problém, který bude asi pravděpodobně dlouho trvat, než se vyřeší.
Ta bezzubost je až komická.
ta bluzbluza až komická a pořád narážíme, že máme nějaké normy, které my dodržujeme, ale ta druhá část z velké části ji nedodržuje, spíš naopak zneužívá.
Pane generále, ta otázka zněla, zdali si tedy Evropa uvědomuje takovéto nebezpečí a zdali vlastně má smysl stále tříštit ty síly tím, že budeme nadále s Ruskem jenom posilovat nepřátelství a hledat plochy, které nás vzdalují.
Ale oni to jsou dvě oblasti. Ta první oblast, to je to, jak jsem řekl, Rusko, které jsem řekl už jednou, je identifikovatelné a musíme proti němu tu protiváhu vytvořit. Což si myslím, že je dosažitelné a není důvod, proč bychom si tohleto nebyli schopni dosáhnout. A v té určité fázi nabídnout a pokračovat v jednání s Ruskem k tomu, abychom byli skutečně těmi spolupracujícími regiony. A já si myslím, že Rusové jsou schopni, přece jenom zase nedělíme z nich nějakého strašáka. Rusové přece vždycky, nebo Rusko vždycky patřilo k té evropské komunitě, ať se nebo nechceme. Takže jako lze se s Rusy domluvit, ovšem za nějakých podmínek, které jsou někdy dány, bohužel tím, tou silou, kterou musíme také ukázat. Ale ta druhá oblast, to je ta migrace, lépe řečeno ty důsledky té nekontrolovatelné migrace, která k nám přišla, a tam si myslím, že to bude mnohem složitější.
Lze vzdorovat islámu, radikálnímu islámu bez Ruska?
Měli bychom vzdorovat i s Ruskem proti radikálnímu islámu, protože z tohoto pohledu je Rusko stejným cílem radikálních islamistů, jako je Evropa nebo Spojené státy americké.
Víte, co mi vrtá hlavou? Že Západ byl vlastně schopný účinně spolupracovat se Sovětským svazem v dobách, kdy mu vládl Josef Vissarionovič Stalin. A v současné době nedokáže spolupracovat s Ruskou federací pod vedením Vladimíra Putina, což je podstatný rozdíl nejenom obou zřízení, ale i obou politiků jako bytostí.
No tak řekněme si, že nejenom se Stalinem, ale i s těmi jeho následníky. Asi ten nejvýznamnější z nich byl Brežněv, že jo, který si byl potom následován celou řadou těch rychle umírajících generálních tajemníků a skončil tam Gorbačov. Ale řekněme, že Západ byl schopen se domluvit a vyřešit vzájemné spory i se Sovětským svazem, nebo přímo Varšavskou smlouvu a na té druhé straně Spojené státy americké a Slovenská aliance. Ale bylo to proto, protože ty síly byly vyrovnány. To, co jsem řekl před chvilkou, jak Sovětský svaz jako hlavní reprezentant Varšavské smlouvy, tak Spojené státy americké reprezentant Severské aliance měli takové síly a prostředky, které znamenaly, že použití vojenské síly není možné.
To byl ještě ten starý zlatý bipolární svět.
To byl bipolární svět a ten vlastně zajistil, že byť jsme si mohli myslet o generálech na jedné nebo na druhé straně cokoliv, o těch nejvyšších politicích to samé, tak vždycky zjistili, že jakékoliv nestandardní kroky, které by vedly k té vojenské konfrontaci, skončí obrovskou katastrofou. Nikdo nevyhraje. Ale dneska jsme v trochu jiné situaci a jak jsem řekl, my jsme podcenili Rusko v určité fázi jeho vývoje. Já si myslím, že Jelcin to byl takový příklad toho člověka, který neměl být nikdy v čele Ruska a který asi pravděpodobně vytvořil podmínky pro to, aby později nastoupil Putin, který v určité fázi také deklaroval svůj zájem spolupracovat se svými protějšky na západ od jeho hranic. A tam si myslím, že jsme promarnili tu šanci, protože jsme nepochopili, že Putin a jeho představa, ale on to někdy v počátku toho svého v uvozovkách vládnutí v Rusku řekl, že chce vrátit zpátky Rusko svým vlivem do té příhraniční oblasti, která dřív byla sférou vlivu Sovětského svazu. A tam znova připomínám, že si myslím, že udělal obrovskou chybu Barack Obama a jeho administrativa, která skutečně nebyla schopná řádně analyzovat jednotlivé kroky a zájmy Putina. A zase není jenom Putin, jsou to pochopit lidé kolem něho, to je celý ten režim. A tam jsme ztratili spoustu času a teprve teďka se to zpátky doháníme. Ale v okamžiku, kdy Rusové poznají, že nemohou jít dál, protože jednoduše už je ta hranice, kterou bychom ochotní akceptovat, a to platí pro nás, že musíme tomu skutečně ty své síly také a finance věnovat, tak pak s tím Ruskem nastavíme určitou rovnováhu a protože jsme úplně v jiném období světových dějin, tak si myslím, že to může být dokonce kooperativní a že to může dokonce mít nějaké velmi pozitivní přínosy jak pro Evropu jako takovou, tak pro Rusko samozřejmě také. Ale musíme vědět, kam kdo patří.
Pane generále Jiří Šedivý, děkuji vám za to, že jste přišel. Děkuji vám za to, že se stále snažíte udělat ze světa takové rozumné místo k žití. Díky za to.
Děkuji vám.
Milí posluchači, v příštích dnech se budeme v pořadu Kupředu do minulosti věnovat také jiným tématům. Například zdraví jedinců i celé společnosti. S panem generálem Šedivým se ale určitě zanedlouho znovu potkáme. Vždy zde, na Svobodném univerzu, v pořadu Kupředu do minulosti. Vždy otevřeně, bez zastírání nebo jakýchkoliv příkras. Pravidelně každé úterý, jak jste byli zvyklí, a nově také vždy v pátek. Právě v pátek uslyšíte rozhovor s hercem a alternativním člověkem, který okouzlil mnoho lidí u nás, s panem Jaroslavem Duškem.
Když se snažíme používat vědomě myšlení, tak dojdeme někam tam, kam došel starý dobrý Sokrates. Víme, že moc toho nevíme. Víme, že nic nevíme, že můžeme pozorovat, sledovat, učit se, stišit se, zpomalit se, sklidnit se a sledovat, jakoby, co se děje. Zatímco naše myšlení ve svém horečnatém kvasu, kvapu, chvatu nám valí do hlavy neustále kvantum myšlenek, který nás odvádějí ze skutečné přítomnosti.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na náš Facebook Kupředu do minulosti anebo na naše webové stránky Svobodné univerzum, kde také najdete všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.